Máme datum, dneska je 24. února 2015, jo, sice tam už tam se to nějak automaticky ukládá. Jo, a já teda ještě někam přesunu tady k tobě, budeš mít tady prázdnou židli a já si tam jenom jdu. Takže uvidíme.
Kéž by to nefungovalo.
Ne, ale tam to funguje, tam
jo,
to
je škoda.
Každopádně, kdyby selhala technika, zůstaneš v naší paměti.
No.
Tak.
Musím vás na úplný úvod, jo, já jsem vám vzal víno. Já jsem vám koupil víno, protože jsem si říkal, prostě, ať je to hlavně neformální a já nevím, co tady... A oni mi právě, oni dvě mi řekli, že se to tady nesmí jakože vypít, protože jsme na školní půdě, no tak...
Já vůbec nevím.
Co? Ale mohli bychom si, že?
Když se dám krvi, tak potom je možná po...
No, po hodině,
no.
To je škoda, já jsem jako myslel, že teďka, jako aby jsme se trošku naladili.
Ne, tak ne, no. Jenom jako, ať víte, že jsem na vás myslel.
Děkuji. Prosím tě, já bych tedy potřebovala, aby se s nám svěřil s přípravou na hereckou tvorbu. A jak jsem říkala, veď to kudy chceš, jestli vzpomeneš na nějakou obtížnou roli nebo na nějakou krásnou roli pro sebe, nebo na nějakou. Já si myslím, že se to oficiální, takže už tě nechám mluvit, ano. Já si sednu.
Snad, děcka, řekněte mi, co od toho čekáte. Já opravdu potřebuji vědět, co od toho čekáte a potom vám budu třeba schopný něco říct, protože proč jste vlastně tady? Já to potřebuji vědět, jako, abych se trošku trefil do vašeho očekávání, aspoň.
Tak my nemáme moc velké očekávání. Nemáme. Paní doktorka nám vlastně řekla tak asi třetinu informací, takže my vlastně schválně nevíme tady, ani, co máme tady. Co máme jako očekávat, nebo co nám jako vy řeknete a my z toho budeme nějak jako vycházet. Já.
Co o mě víte? Víte nic vůbec?
No nic o vědí, no.
Jo.
Že jsi nadaný herec.
Ježišmarja, to je dobrý vůd.
Že jste spolu hráli v amatérském divadle.
Ano, to už je asi tak 10 let. To už je hrozně dlouho, no.
No. Můžeš začít to královně Kristýně klidně, když jsme spolu hráli, když jsme spolu dělali poslední představení, nebo ne?
To nemůžu zrovna o královně Kristýně.
Tak o čem?
To už je hrozně dávno, to je dávno, takže já začnu úplně nějak jako z nejbližšího toho.
A co Everyman, můj oblíbený?
Everyman, viděl to tady někdo, to se hraje v Redutě.
Úžasná věc pro mě.
A pro vás?
Jo, dobrý.
Tak Everyman, jo. Tak úplně upřímně řečeno, Everyman. Jsem naskoušel tuhletu inscenaci za 3 týdny, protože mi zavolal Tomáš Studený z ansámblu Opera Diverza, že na to máme 3 týdny. Prostě a premiéra je 27. srpna na Kuksu a dal mi to vědět nějak začátkem úplně prostě měsíce a jestli bych o tom měl zájem a tak a tak. A já jsem zrovna končil svoje angažmá v Severomoravském Šumperském divadle, kde jsem byl 5 let. Za tu dobu jsem tam měl 30 premiér, odehrál jsem skoro 800 představení a měl jsem to úplně tak. Protože prostě makačka, furt zkoušet hrát, bylo to přesně to, co jsem vždycky chtěl, bylo, opravdu jsem si teda splnil sen, ale do toho jsem byl neustále prostě nemocný a tam musíte hrát, i když máte rakovinu, prostě všecko, což teda naštěstí nemáme, ale takže já jsem z toho potřeboval z toho kolotoče šíleného vypadnout. Měl jsem obrovské štěstí na to, že jsem tam pracoval s výbornými režisérama, třeba s paní Zojou Mikotovou, s Hankou Mikoláškovou, Zdeněk Dušek, třeba Martin František tam dělal, prostě spousta, a krásné role jsem tam měl. Ale po těch 5 letech jsem byl vycucený jak citron a říkal jsem si, a to jsem měl vždycky našetřeno 20 tisíc, a říkal jsem si, tak s tím tak rok. Rok vydržím a uvidím, jako co pak bude, no tak to jako jsem prostě, já jsem naprosto nepraktický totiž, takže já si nedokážu spočítat mou výplatu a nevím, jako mě baví hrát, ale prostě praktický život, je mi něco vzdáleného. Takže ten Everyman, abych se dostal k tomu, na co jsi se ptala. Já se na tom jevišti, v tom Everymanovi připadám úplně nahý. Nevím, jestli znáte ten text, ale to je... Já taky, když jsem si to jakože přečetl, tak úplně... Špalky textu, krásné songy, to se bude hrát jedna báseň, jenomže Drábek mě poslal ukecaný text.
Prostě já jsem mu to napsal, tam je tolik zbytečných slov, tam je tolik vaty, to prostě musíme vyškrtat. Dělej si s tím, co chceš, máš na to 3 týdny, takže dávám ti to prostě plně. Pak si s tím dělej. Takže já jsem opravdu tam vyškrtl některé, které se mi zdaly úplně zbytečné, ty věci, prostě opakování toho, co už bylo vlastně řečeno a blablabla. Nastal. Takže jsem si sám sobě teda dramaturgem, dětské, já budu používat se nás hrozně neformální výrazy, protože já nejsem žádný profesor, jo. No, takže, jenomže, co jsem si říkal, tam je hrozný zádrhel v tom, že ten Everyman, to není prostě charakterová figura, to prostě nemá jak kdyby daný charakter. Když jsem hrál nějakou roli během těch let nebo i potom, tak bylo na tom dobrý to, že jsem se do té role mohl jakoby přebléct, prostě stát se někým jiným, když to tady prostě to nefunguje, protože tady musíte být úplně za sebe a říkat ty věci, jako byste je říkali, protože to nemá charakter, to není Shakespeare, to není Čechov, to není, já nevím kdo, fakt. Jde. Je škoda, že to... Jsi to já. No, takže Everymana jsem se naučil ten text za 3 týdny a s Tomášem Studeným, protože jsem z toho měl šílený stres a říkal jsem si, já to asi vzdám, protože jsem ještě jel někam pryč, pak jsem měl nějaké natáčení, což vám řeknu potom, jestli vás to teda zajímá. Takže na toho Everymana jsme měli celkově asi 5 zkoušek, což je docela masakr, protože normální zkušební proces má trvat 34 zkoušek, zhruba měsíc a půl, měsíc a 3/4 zhruba. A ten Everyman to bylo úplně minimum času. No, ale prostě jsme se do toho položili a udělali jsme to nějakým způsobem. A to si nezamyslíte. Nějakým způsobem, jako to není zrovna formulace, která je takhle na poplácání. No, ale bohužel problém je ten, že ansámbl Opera Diversa obecně hraje málo často. Takže my jsme měli premiéru 27. srpna a potom další repríza byla v říjnu a následující repríza byla až další srpen. A teď jsme to hráli v prosinci a je to prostě, já bych to řekl tak, jak si to myslím, ale nechci se dotknout něčeho jako opravdu jemného sluchu, ale je to prostě na hovno, protože musíte tu roli furt nést tady a ty to nehrájete několik měsíců a je to těžký, je to mnohem prostě těžší než v tom intervalu, jak jsem hrál třeba v tom Severomoravském divadle, že jsme opravdu hráli denodenně. Tak to ta paměť a vy všichni jste prostě jakoby vytrénovaní, že dneska na to jeviště zasedete, dneska se tím lidem zasedáte, jo, a takovýhle ty. Ale tady, když prostě jsou ty prology hrozně dlouhé, časové, tak je to mnohem větší stres. Co bys ráda věděla o této inscenaci Everymanově?
Já to všechno na sebe nechám působit, já jsem takový ten člověk, kterým to dochází až potom, protože...
To mě taky, no.
Já si to teďka vybavuju celý, jak...
Měl jsem na tohle představení úžasnou reakci. Přišel za mnou kamarád, vysokoškolský profesor a říkal mi, co to je tohle představení, tyhle ty filozofické canci. Přece všichni známe, všichni to víme, že jednou umřem, no a pro Boha. Proč to tam říkáte, jako proč to nemá víc děj? Já říkám mu, tak to nemá děj, to je takové, jaké to je a proč ty písničky, proč to tam je vůbec, jo. To je příjemný se tak poslechnout, když do toho opravdu dáte všechno. A on jako říkal, jako herci dobří, fajn, jako všecko toto, ale proč to hrajete? Takže, a přitom já, když jsem to četl, tak jsem byl přesvědčený o tom, že je to velké téma, které je velké tím, že je platné vlastně pořád. Takové ty otázky života a smrti a jsme tady teď a zní to jako fráze, ale třeba za půl minuty už tady nemusíte být, nebo já nevím, jo.
No, můžu k tomu něco teda? No. Já vlastně po tom představení, když jsem na něm byla, tak když jsem šla pak domů, tak jsem si říkala, to je přesně, jak když někomu přeju narozeninám, přeju ti hodně zdraví. A nikdo už nevnímá vlastně to
ten
přát,
obsah.
Ten obsah.
Ano.
A vlastně u toho Everymana jsem si uvědomila ty věci, které vlastně všichni jakoby ví, takže měla jsem stejné vnímání jako třeba ten
profesor.
Akorát, že... Já jsem si říkala, jo, ještě, že jsem na to šla, protože já jsem na to původně vůbec nechtěla. A ještě, že jsem na to šla, protože vlastně jsem si přitom uvědomila ty věci, které člověk bere úplně běžně, že všichni to ví, ale zároveň mě to jakože donutilo nad tím přemýšlet hlouběji. Tak
to si vzácný divák, protože obávám se, že tenhle ten můj kámoš tam právě přišel už s tím, jednak, že se mu to nebude líbit, což je vždycky prostě blbý, když ten divák jde na to představení s nějakou představou. A hlavně tenhle ten text je víceméně notoricky známý, nebo jak to říct. A on ho určitě znal a přišel tam prostě s tím, že to bude kritizovat, protože přece to jsou všeobecně známé pravdy. Proč o tom ještě hrát divadlo, když to přece všichni víme? Ale kdo si to prostě uvědomuje denodenně, že to je přesně, a to souvisí zase s tím, že teďka, jak já jsem tady před váma, tak je to takové zvláštní setkání, nic o sobě nevíme, já nevím nic o vás, a přesto se k vám chovám úplně upřímně a může se něco stát, mě tady prostě klepne a už tady nebudu. A to se mi jednou stalo. Teda byl jsem tady furt, jo, ale s tím souvisí hrozně moc to, že prostě být i ve skutečnosti a i na tom jevišti, mě tak teďka napadá, tady a teď. Že prostě v tom je to je to divadlo neopakovatelné a úžasné a pro mě naprosto fascinující a vždycky to tak asi prostě bude, že to se opravdu odehrává tady a teď a může se stát cokoliv. Jedna moje stará šumperská kolegyně herečka mi říkala takovou věc, která se kdysi stala v šumperském divadle, někdy v roce 73 se hrál nějaký Shakespeare a spadla železná opona a usekla tomu herci hlavu. A ta, ano, tak přesně padla asi nějak tak. A ta hlava prostě skočila do těch diváků a z herce vystříkla krev a tak. To se opravdu může stát tady a teď. Jo? Mně se stalo, ne teda takovýhle drasťák, ale stalo se mi, zkoušel jsem Macbeth, režíroval to Elbl a já jsem tam hrál postavu Rose. A to je takový prostě našeptavač, jo, furt si všechno zapisuje a tam něco špitná, tam něco a to, dobrý. Měl jsem to nastudované, připravoval jsem se na to samozřejmě jako vždy naprosto maximálně a na 100%, jenomže inscenace byla, inscenace, to je jak když už pil nějaký víno. Inscenace právě se zkoušela od července a premiéra byla v září a v létě byla přestávka. A my jsme to rozkoušeli do toho 30. června, potom bylo ty dva měsíce volno a já během těch dvou měsíců jsem se rozešel s někým, na kom mi strašně moc záleželo. A to jsou právě věci, které mají vliv na hereckou tvorbu a na tvorbu vůbec a obecně a působí to na vás, i když vy vůbec nevíte jak, ale prostě kde si v hlavě to má na vás velký vliv. Prostě jsou věci vědomé a nevědomé. A tak to funguje i u těch diváků. Vy se na mě třeba díváte, nebo ne na mě, na jakéhokoliv prostě herce a ona vás nějak působí a on ani nemusí vědět, co to je, jaký má na vás vliv, ale něco ve vás vyvolává a nemusí to být absolutně z jeho strany vědomé a cílené. Ale prostě se to děje a to jsou věci, které jsou dané a se kterými vy nemůžete vůbec nic dělat. A ten herec taky ne. Takže prostě někdo má nějakou danost a může se naučit, co a jak chce, ale tyhle ty věci prostě naučit nejdou. No a mně se u toho Macbetha stalo to, že jsem se rozešel s někým, na kom mi hrozně záleželo, byla to velice intenzivní, jako mě vždycky taková prostě ve vzplanutí vášní a tak dál. No a tak jsme se rozešli a zoufalství pláče, já nevím co, prostě na obou stranách bylo to drsné. A do toho ještě moje bývalá láska, se kterou jsem bydlel v šumperském bytě, tak se pokusila spáchat sebevraždu skokem z okna. No tak já jsem úplně jako tak. prostě z toho okna stáhnul. Do toho mi ještě páchala sebevraždu sestra. To je to podhoubí, která prostě pije. Jo, a měla za sebou 4 pokusy o to se zabít. A to jsou věci, všechno to hraje roli. Jo, ale to jsou věci, které ani nevíte, že na vás působí. Samozřejmě, že ano. No a pak se hrál ten Macbeth. No. A jak se říká, nebo já jsem prostě přišel na to, že všechno v životě funguje v jakýchsi cyklech. Jo? Že třeba mě, když zemřel otec, tak jsem energeticky táhl celou tu naši rodinu a bylo to hrozně vyčerpávající. A já jsem si potom řekl, já jsem to všechno úžasně zvládl. To je prostě super. No a za měsíc, jsem sebou prostě sekl psychicky, protože to teprve došlo, ta věc. No a ten Macbeth, už teda to konečně řeknu. Odehrál se prvních asi 15 repríz. Já jsem se v tom cítil naprosto skvěle. Jo, 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 prostě moje role, to je můj život pro ten večer. No a pak došlo k nějaké 11. 12. repríze a já jsem říkal zrovna monolog, jeden velice důležitý pro tuhletu roli a pro tu hru, a stalo se mi, že jsem najednou takhle se zastavil a nebyl jsem schopný říct vůbec nic. Nebyl jsem schopný hrát, nebyl jsem absolutně schopný fungovat. A teď jsem prostě věděl, že ti lidi se na mě dívají, asi nic nepoznali pravděpodobně, ale šílené je na tom to, že vy v tom okamžiku nemůžete dělat vůbec nic. Nepomůže vám ani technika, ani co. Nakonec jsem to nějakým způsobem dokončil, asi to netrvalo ani tak dlouho, jako ona vždycky, ta palma. Se tomu herci zdá, že to trvá strašně dlouho, ale pro toho diváka je to třeba mžik a někdo si třeba říká, to je dramatická pauza. To byla dramatická pauza. No a nakonec jsme to teda dohráli, ale po tom představení já jsem si říkal, jestli vůbec ještě budu schopný někdy hrát, protože mi to vzalo jistotu tenhle ten večer v tom, že ty věci jsou v tom řádu, v jakém mají být a co když se mi to někdy stane znova. A tak dál. A to jsou takové otázky, které, protože prostě u toho hraní je vždycky nejpodstatnější si věřit. Bez té sebejistoty a sebedůvěry tam vůbec nemá smysl lézt před ty lidi, protože prostě mluvíte pro 300 lidí. A pokud tam jdete a takhle se třepete, tak můžete se třepat, ale nesmí to být vidět. Tak to je taková moje vzpomínka na toho Macbeth. Ani vlastně nevím, proč jsem to říkal. Jak to souvisí s tím? Jo, to souvisí to s tím tady a teď. Čili můžete si něco připravit a myslet si, že prostě teď to udělám a tak, a pak to může být úplně jinak. A může vás to zaskočit a můžete být sebevětší profík a kdo ví co, a stejně prostě jste jenom člověk.
Jirko, ano. Já jsem se chtěla zeptat, tady jako veřejně zeptat na ten Šumper, kde ty jsi opravdu hrál dnes a denně, pořád. Mm-hmm. A já jsem se chtěla zeptat, jak ses tam třeba na ty role, a bylo toho docela dost toho hraní, jako připravoval, jak, když jsi dostal, tam je to opravdu klasický, já vím, že záleží na režiséru, jo, ale klasický přístup, dostaneš text, máte čtenou zkoušku a tak dále. Jo. Mohl bys třeba zazpomínat na to období právě v tom Šumperku, kdy jsi byl v tom pravidelném divadelním provozu, který teda už tě jako po těch 5 letech úplně jako odvál někam jinam radši, nebo se radši nechal odvalit, radši z vlastního popudu teda. Zkus to nějak, jak jsi tam hrál, jak třeba, jaká to byla pro tebe práce jako práce, jo, jestli rozumíš tomu.
Nádherná a náročná, jo. strašně náročná.
A jak probíhala, jestli můžeš popsat?
Velmi krutě, protože to jsem si definoval už v té době, nebo možná ještě i předtím, nezáleží ani na tom, jakou roli hrajete a v jaké hře, ale s kým hrajete, kdo je váš partner a s jakým režisérem, kdo to s váma zkouší, protože aspoň teda pro mě, jako jsou možná herci, kteří to mají jako nastaveno nějak jinak, ale já prostě potřebuji ten lidský kontakt. A hrát třeba milostný dialog s někým, o kom víte, že by vás nejradši nakopal do prdele. Ale to jako opravdu slova je těžký. Prostě chce to nějaký střih si v sobě a vytvořit si okolo sebe a hlavně v sobě nějaký úplně klid a dát stranou ty lidské věci od těch profesních, aby to spolu tak úplně nesouviselo. Ale je to náročné. Jinak to teda byla továrna. Ale to je tak všude. To je tak v Pardubicích, vlastně ve Zlíně. To je tak všude. Tam to bylo tak, že vlastně za celých těch 5 let byla premiéra každou sobotu a každé úterý se začala zkoušet nová inscenace. Po tom měsíci a půl, co se ta inscenace zkoušela. Takže opravdu za 5 let 30 premiér je docela sada, docela hodně vyčerpávající. To znamená furt jakoby neskakovat do jiných rolí, do práce s jiným režisérem, protože tam byla spousta vlastně hostujících režisérů. Prakticky tam byl akorát Elbl, který tam byl tenkrát šéf, tak ten režíroval, ten mám tak, jako řeknu, takovou perličku, takový drb, ten bral 4 platy, protože byl umělecký šéf, režíroval tam 1/3 věcí svoje texty, čili i jako dramatik byl placen, sám sebe platil a jako dramaturg. Nakonec ho z toho teda vykopli, protože už to tam jaksi nemohli snést. Tam na té radnici Šumperské, protože Šumperské divadlo spravuje město, No a byla to továrna, protože to znamená furt hrát, 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 ale já jsem tam šel s tím, že prostě chci hrát a chci hrát nejrůznější role a hrozně mě to rajcovalo, hrozně mě to zajímalo, hrozně mě to brálo a všechno. Je velmi náročné zkoušet hrát s lidma, kteří to necítí stejně. Proto, když se mě třeba někdo ptal, jaké je moje vysněné divadlo, já říkám, nemám vysněné divadlo. Vysněné divadlo je dělat to s lidma, se kterými jste na jedné struně, na jedné vlně, se kterými si nějak rozumíte a jde vám o nějakou společnou věc, ale v tom angažmá je to tak, že třeba tam jsou lidi, kteří už jsou tam 30 let a nemusí to být ani prostě takovýhle, co tam jsou dlouhou dobu, ale třeba tam přišli lidi z JAMU, někomu je 23 a je to mistr. Takovouhle pičovinu já tady rád nebudu. A třískne ze scénářem. Nebo se vám stane, a to se mně stalo, když jsme měli premiéru Matěje Poctivého, já jsem hrál čerta, a vyšla nějaká kritika, a hlavní představitel, o něm nebyla ani zmínka v té kritice, je mi to líto. Ale o mě tam psali nějaké řádky nebo co, no a další den přijdu do šatny, mám roztrhaný scénář, kostým prostě z ramínka, tam jsou kalhoty, tam je sako, tam je toto, kytka, kterou jsem měl na svém stolku, tak byla zlomená, prostě týden vás nepozdravili, protože někdo si dovolil napsat o vás a ne o nich. A takže v těchto těch vztazích jsem tam fungoval zhruba polovinu toho angažma. Pak se to prohodilo, někteří herci šli pryč, ti lepší zůstali, ti lepší jako z toho lidského hlediska, takže potom už to tam fungovalo pro mě líp. Ale byla to obrovsky psychicky vyčerpávající záležitost, ale já za to nepřestanu děkovat. Protože důležité je, když se v životě věci dějou a vždycky je dobrý si z toho vzít to dobrý a prostě fakt jsem tam hrál nádherný role, třeba Důru v Rozmarném létě, nebo třeba Mastičkáře, nebo třeba v Rackovi jsem hrál nádhernou roli a tak dál a tak dál a fakt.
Můžeme, jak jste s takovýma teda lidma mohl hrát, nebo jako jak se od toho pak odprostíte, nebo jako, že když to takový mezilidský vztahy, to tam se potom projeví, nebo se to neprojeví?
Blbý je, když se to projeví v té inscenaci během toho večera, když kolega vám dá najevu svůj vztah k vám prostřednictvím té role, které hrajete. Třeba v Baladě pro banditu jsme hráli takové kumpány, já jsem hrál Derbaka, kolega hrál, no jak se jmenuje ta postava teďka, takové dva prostě. A neměl mě rád ani trošku. No a během zkoušek a potom i během představení, třeba když jsme měli se vzít okolo ramena, zpívat spolu písničku, jo, tak on vždycky ode mě takový jako, ať nejsme úplně takhle natěsno, ať spolu prostě nehrál s váma vnitřně. A to je blbý, protože vám to nepomůže, potom musíte hrát akorát sám za sebe a nemáte toho partnera v dialogu. A pro mě je vždycky hrozně důležité a je to jedna z nejzajímavějších věcí vůbec, co se týká prostě divadla. Hrát s těma lidma, opravdu spolu hrát. A ne vedle sebe, ale spolu. A to je dost vzácné, řekl bych. Já jsem to v Šumperku třeba zažil, tak tam bylo 15 herců, tak ze třema z nich. Dokonce se mi třeba stalo, že jsme měli nějaké představení a já jsem si zaimprovizoval v dialogu, protože mě prostě zrušuje opravdu být tady a teď a vymýšlet si ty věci, samozřejmě v rámci té role, jo. A kolega prostě jel dál na učení svůj text. Já říkám mu potom, všiml si z toho, že jsem ti tam řekl trošku něco jiného a já jsem tě neposlouchal. Takže i tak je možné hrát divadlo, ale to mě nezajímá. A je to škoda, protože prostě všechno je to šance. No. Od toho života.
A Jirko, že se budu pořád vracet k tomu popisu, ale když dostaneš ten scénář v tom Šumperku, tak co s ním uděláš?
No teď už nic, protože teďka už tam nejsem.
Já vím, jestli bys mohl popsat ten proces toho zkoušení, třeba svůj, ze svého pohledu.
No, tak můžu trošku ze Šumperka dál už?
No, můžeš jinam klidně. No.
Dva dny potom, co jsem dal Šumperku výpověď a nevěděl jsem, co budu dělat s těma 20 tisícema, jak jsem si říkal, že s tím vydržím tak ten rok, tak jsem dostal nabídku z TV Nova, mi zavolali, nevím, jak na mě přišli, do kriminálního seriálu Expozitura. Nevím, jestli to znáte, takový. Ještě to nešlo, ten můj díl, hraju tam ve třetím díle, teďka v té nové sérii. Vedoucího nácku z kina, Ránu, no tak samozřejmě. U toho filmu totiž vždycky hraje prostě roli, ne to jasi jste, ale ten ksicht, jo, ten prostě vám dává, podle toho oni si vás potom zaškatulkují, což už se mi stalo, protože jsem to dotočil a krátce na to jsem dostal nabídku ze seriálu Křižovatky života, což je fakt strašná sračka, opravdu neuvěřitelná. Ale v tom seriálu, co jsem točil předtím, tak z těch 9 natáčecích dnů jsem se ten asi 6. den před tou kamerou začal cítit dobře. Uvolněně a to je jiná práce než na tom divadle, to prostě to je úplně jiný způsob všeho. A tak jsem si říkal, první nabídka, co přijde, tak ji vezmu, protože tento pocit té lehkosti a toho, že se cítím opravdu dobře, si chci zachovat. No tak jsem vzal ty Křižovatky života. Strašné, 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 opravdu text, v životě jsem nečetl o horší scénář. Samozřejmě jsem trošku zmlsaný z těch Čechovů a nevím čeho, jo, ale prostě to fakt, to opravdu nejde. No, tak tam jsem hrál zase takového toho zlého, toho největšího hajzla. A vybrali si mě, jak mi potom řekli, zase podle toho ksichtu. Pak jsem dostal nabídku do filmu Jan Hus, což se natáčelo teďka v létě, tak tam hraju Fridricha Braniborského. Zas prostě hajzla, no plus ultra. Je to taková jakože dekorativní role, ale prostě jsem tam za toho zlého, za toho, za tu svinu. No a na co se to ptala? Jak se připravuju?
Jak se připravuju?
No, jak se připravuju?
Scénáře, který dostaneš prostě dál.
Tak ta expozitura.
No, jo.
Já jsem si to přečetl a třeba jak jsem dostal nádherné rozmarné léto, tak to jsem si říkal, to je prostě Vančurův nádherný, bohatý jazyk, který má ale svoje zákonitosti a specifika a není jednoduché prostě si dá prostě do huby jenom ten text, už samotný, jo, to je opravdu hrozně, hrozně složitý. Tak z toho jsem byl naprosto nadšený, že budu s tím, že budu prostě z toho jeviště říkat těm lidem krásné věci a že to je něco, co je, co má v sobě jakousi poezii. Lidskost, něco takového příjemného. I když rád hajzl je zase jiný rajc, jo, to má zase jiné svoje. No ale ta expozitura bylo šílený, protože já jsem otevřel ten text a zjistil jsem, že tam mám asi 5x piča, 3x kurva, pak nějaké prostě rvačky, furt všude lítala krev, jo. Teď prostě mučení židovského studenta, vražda psa. No, říkal jsem si, já jsem se potom ale radil s několika lidmi, a to vůbec, to je strašný, ty vole, teď to samozřejmě, že to je taková šance, to je ohromný prostě, expozitura, to tady všichni znají, říkám, já to neznám, nemám doma televizu, nemám, ani nechci mě, takže já jsem to nevěděl, jako o co jde, jo. No ale co chci říct, říkám to proto, že jsem se to začal učit, teď už se tady dostávám k tomu, co se ptala, naštěstí nakonec. No a v noci se mi zdálo, několikrát. A tyto sny se mi opakovaly pokaždé, když jsem se učil tyhle ty repliky z toho seriálu, že prostě přijedu do nějakého divadla, kde mám zkoušet a na jevišti se natáčí pornofilm, kde souloží malé děti. Strašného, něco hrozného. Ale já prostě, který si zapisuju 15 let sny a jako už trošku vím zhruba tak, co který se mi třeba chce říct, tak jsem si z toho vydedukoval to, že prostě moje duše úplně nesouhlasí, že tady mám prostě participovat na něčem, s čímž vnitřně nesouzním. Takže jsem musel přemlouvat a říkal jsem si, bude to mít hlavně ten finanční efekt, což teda mělo. Jo, což se teda s Šumperským platem vůbec nedá srovnat samozřejmě, jako ty filmové peníze, to je úplně jiná liga. No ale chci prostě jenom říct, že ta příprava na tu roli vždycky souvisí i s těma tvýma lidskýma věcma, které prostě s tím souzní. Za každé situace to se nedá dát pryč. Možná, že to někdo umí, já ne. Ano, takže se ptejte. Že mám takovou chuť na to víno hrozně. To je fakt. No.
No, ptejte se.
Vy si něco zapisujete. Proč? Jak potom z toho budete něco psát? Já to chci vědět, jako jestli to má všechno smysl.
A oni si zapisují to, jak hovoříš o své roli, takové jako poznámky a my pak budeme pracovat na tom, abychom zrekonstruovali, jak jsme to chápali, víš? Ale já jsem to říkala.
Já se toho nevěřil.
Měl jsi. Zajímá vás někoho ještě něco?
Dejte se úplně na cokoliv.
Mě by třeba ještě zajímalo, jak jste mluvil o tom Macbethovi, o těch událostech, co jste prožil v létě. A že jste teda pak projevil poprvé tím, že jste měl nějaké to obrany, prostě pauzu, něco. A jestli pak i na těch dalších třeba reprízách se to nějak projevilo, že jste se v té roli už jako necítil třeba až do konce.
Už se to nestalo nikdy.
To prostě jenom tak odeznělo.
Ano. Ale to nebylo okno klasické, že jakoby vypadne text, ale najednou Jestli jste třeba někdo viděli slavný Bergmanův film, jmenuje se to Persona. Je to takový psychoanalytický, jak vždycky to ten Bergman tak má už, jo. A je to o herečce, hraje ji Liv Ullmann, která, a o tom ten film je, která prostě hraje na jevišti nějakou roli, kterou už stokrát hrála, už to všechno zná, tak. A v jednom okamžiku prostě přestane hrát a nemůže. Nemůže prostě mluvit, nefunguje herecky, nefunguje tělo, řeč, nic. Je to velmi zajímavý film, mimochodem. Fakt zajímavý, doporučuji, je to teda strašná debka. No tak přesně tohle to se mi stalo. Že najednou se jakoby odstřihnete od nějakého zdroje a přestanete fungovat. Jo. No a musíte se jakoby nahodit zpátky, ale krutý je na tom to, že to musíte udělat tady a teď hned. Jo. Což jsem teda udělal, nevím už jak, jo, ale něco se prostě stalo, že jsem si to v hlavě nějak, nevím, co se stalo, ale požádal jsem asi o pomoc tam nahoru a bylo mi dáno to dokončit. Ale je hrozný fakt, že se to může stát a to je krutý, když se to stane před x lidma.
Vím, tady to přesně jste měl to napojení s těma stejnými hercema, jak jsou to
hodně. Tady se to dařilo těžko zrovna.
Jo.
No. Ale zajímavý je, že já prostě, protože já jsem takový mystik, jakože prostě věřím na různé tyhle ty záležitosti, které v tom hrají roli, že tam Macbeth to je, ten Macbeth to je prokletá hra, jak víte. A nemá se tohle slovo říkat nahlas v divadle. A já tomu věřím, já věřím. Černá kočka, to je prostě pro mě nazdar bazar. To. A všecko má vliv. I to, čemu věříte. I to, co si třeba vsugerujete. Všechno to působí na vás. Ano, všechno je to v hlavě. Takže možná, že se mi něco stalo, protože jsem si něco sugeroval a nebyl jsem potom schopný si to jakoby racionálně zužitkovat tak, aby mi to neškodilo třeba. Nebo třeba se mi stalo, jsme ještě s tím divadlem Čára, ještě než jsem šel do Šumperského divadla, tak jsme naskoušeli takové představení, jmenovalo se to Play Zavřel. A nevím, jestli jsi to viděla.
Já jsem to neviděla.
To bylo, a to už je tak 10 let, to bylo o Františku Zavřelovi, což byl za první republiky dramatik, současník Čapka, určitě víte, o kom je řeč. A on za války kolaboroval s nacisty a já jsem hrál tadyhle toho Zavřela a my jsme tam měli dané. No já jsem měl prostě štěstí fakt na tyhle ty role, ale mimo to jsem hrál i třeba mastičkáře, jo. To je úplně jiný rán.
Jsem poctivec s každým coulem.
Ale on teďka třeba hraju Kaplana, což je pozitivní role.
Ano, ano.
To pojď pánbu konečně, jo. No ale Zavřela, jo. No a tam jsme měli, protože on byl nekrofil, to nevím, jestli víte. Jo. Já vás trápím, že? Vy tady skoro pláčete. No, ono všechno se to navaluje na sebe hromadně. No a právě, a to je to, že on měl ve svém životě, on byl nekrofilní a bylo o něm známo, že když mu zemřela manželka, tak on si ve fotografii nechal zvětšit její portrét životní velikosti, jak leží v rakvi. A měl ho prostě doma, tento portrét. No a díval se neustále na něj a měl tam, to bylo i v jeho knize, kterou o sobě napsal, protože on byl neskutečný narcis a pořád se litoval a takový. A to v té knize, byl to velmi komplikovaný charakter a měl tam takové třeba i pasáže, které vyznívají velmi dvojznačně v tom slova smyslu, že když mu zemřel otec, tak to trošku vypadá, jako by u té rakve masturboval. Takové to je trošku na hraně až nějaké hrozné perverzity. No a teď všechny ty věci v tom textu jsou a v tom představení, aby i když to hrajete a děláte si od toho vědomý odstup, tak jednoho dne, pokud si neděláte duševní hygienu, tak vás to může dostihnout a to je potom peklo. Ale nevím teďka, proč jsem o tom začal mluvit, o tom Zavřelo. Ty jsi na něco ptala.
Mluvil s Očáře.
No, že tam byl tenhle ten Zavřel, ale to souviselo s těma nacistama. Já už nevím, proč jsem to říkal. Jo. Důležité je se od energie a vlivu svých rolí čistit.
A jak to děláš?
Tím
prostředky jsou různé. Třeba jednou dobu jsem hodně využíval teda homeopatii, pak chlast, no, ale je to hrozný, protože můj život je extrémní, úplně od rohu do rohu, jo, a to je velmi, a do toho ještě hrát divadlo, takže občas, to jsem vzal vám, to není pro mě, no. Já vám to tady potom nechám samozřejmě. Ale no, důležitá je prostě hygiena, vypnout, udělat si úplně, že nemáte v hlavě nic. A to je velmi těžké. Jednou dobu jsem se tedy věnoval buddhismu, no, ale to taky není úplně spásonosné. Spíš nejlepší je vědomě si budovat pozitivní myšlení a klid a pocit radosti. No, vy to parodujete. Takže tak.
Dobře, tak ptejme se ještě, jestli...
Na co chcete se ptejte? Teď už se ptejte na cokoliv.
Já jsem se chcela opýtat na to, jako Evanka se pýtala, jak se vám to stalo, že teda
já bylo
se tomu vrátila. Já jsem mě přijela ospravedlnit, že jsem se k tomu zase vrátila, že by mě zajímalo i z té také stránky, že čo, keby si mal vybavit, co jsi robil 24 hodin předtím, než se to stalo. Úplně podrobně. Jakože každý svůj svůj úkon, jakože nějaké myšlenky, vím, že to je složité, ale jako je tam něco, co v těch posledních nějakých 24 hodinách alebo 48 hodinách vás někam, jako keby, že či jste to očekával, alebo to prostě bylo jen
jako neočekával, ne, já jsem to nečekal vůbec a to je právě to, co jsem říkal, že když se vám v životě něco stane a vy si řeknete, to jsem nádherně zvládl, to je paráda, já jsem ale silák, já jsem, jo, a potom za půl roku vás to dostihne. Protože ty věci přicházejí v cyklech. Nečekaně. Ve chvíli, a nejhorší je, když to nečekáte právě. Ale to, co jste říkala, je hrozně zajímavý. Mně se stala taková zvláštní věc. Zkoušeli myslím, že to byl mastičkář. A kolega mě pustil, já jsem mu seděl vlastně na zádech. Dělali jsme tam spolu nějaké cviky, nějaké něco, něco. A on mě pustil a já jsem ze 2metrové výšky spadl na hlavu a měl jsem otřes mozku. A v ten okamžik se mi spojily 3 časy. Minulý, já jsem prostě věděl, co se stalo 5. dubna 93. Věděl jsem, co se děje teď. A naprosto přesně jsem věděl, co bude za 5 minut. Nerozumím tomu. Ale něco se prostě v tom mozku slilo. A je to hrozně zvláštní, že se to může stát taková věc.
Já mám ještě jeden takový dotaz, který mě teď nevím, proč napadl v souvislosti s tím, když to asi vůbec nesouvisí. Když hraješ někde na jevišti, máš nějakou jako oblíbenou část toho jeviště, nebo jako seš někde radši, je ti někde líp? Třeba na Forbíně, nebo naopak jako...
Já mám hrozně rád, když v té roli mám možnost dívat se těm lidem přímo do očí. To mě hrozně dělá dobře, protože v ten okamžik cítím, jestli mě vnímají, jestli se mnou mají nějaký kontakt, nebo prostě jestli je to hluché.
Takže někde vpředu, nebo je to jedno v tu chvíli, hlavně, že máš ten kontakt oční s divákem přímý?
No to mi dělá dobře.
Jo? A je jedno, jestli jsi teda vpředu jeviště třeba, nebo někde...
Kam ti míříš?
Já se jenom ptám, jestli vnímáš, kde jsi
vnímám, kde jsem. Většinou vnímám, kde jsem.
Nebo jestli jsi někde radši. Mě zajímalo.
To asi ne.
Jsi většinou tam, kam tě narežíruje režisér nebo
vrátí? Já se to nejradši sám vymýšlím.
Jo.
No, protože se mi třeba stalo, že v Šumperku byli někteří režiséři, kteří nebyli úplně funkční. Což se mi stalo i teda v jiných divadlech, takže jsem si té role musel vystavět sám. Aranž samozřejmě, to vám ten režisér dá, jo, ale nevysvětlí vám třeba motivace, stahy a tak. Takže si to tam musíte doplnit sami. Takže je to práce vlastně pro vás navíc, takže vy sám sobě dramaturgem, sám sobě režisérem, ale je to dobrá praxe, je to dobrá škola. Protože ono se to všechno sčítá a potom, když děláte s nějakým režisérem, který je vynikající, tak je to jenom plus, že vlastně ta práce je ještě lepší. Mm-hmm. No.
A to třeba s někým probíráte vztahy v rámci ty postavy, když jste to sám tak jako připravili, nebo to vyloženě tak, jak za vás působí třeba přečtení?
Všichni tomu nejsou nakloněni. Třeba když s někým hrajou, tak někteří kolegové herci nejsou ochotní tohle to vůbec prostě rozebírat, berou to jenom jako práci, jenom jako... No, ale někdo tomu sdílný je, což je vždycky hrozně dobrý. No a když tomu nikdo není nakloněný, tak si píšu deník, se kterým se radím. Touhletou formou. Takže když se to napíšu, tak mi to dává zpětnou vazbu, což je ohromný, protože si myslím, že třeba spisovatel, nebo malíř, nebo sochař, nebo nějaký jiný tvůrce je daleko svobodnější než ten herec, protože vidí, co vytvořil. Když to vy, máte na ten svůj výkon vliv jenom z části. Nejste zodpovědní. Jste zodpovědní za tu práci, kterou děláte určitě, a za tu svoji roli všechno, ale má na to vliv spousta dalších věcí. Například režisér, světla, kostým. Co se týká filmu, tak je to třeba střih. Vy před tou kamerou si můžete roztrat, můžete co dělat, ale pak vás prostě nastříhají do takového tvaru, že... Třeba já jsem, jako co se týká toho filmu, já jsem před asi 10 lety hrál v americkém filmu, jmenovalo se to Hostel. Hrál jsem takového uchyla. No a režisér mi tam dal do ruky, to byla taková pětiminutová scéna asi, dal mi do ruky nůž a řekl mi, můžete si s ním dělat úplně, co chcete. A já samozřejmě v jednu chvíli jsem si vymyslel takový, že prostě nějaké takové úplně uchylné prasárny. Jere, good, 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 to je výborný, výborný. A potom tam nedal. Ten závěr, za který mě nejvíc chválil, tak tam nakonec nebyl. Tam na konečném se střihu, jo. No a to se vám na divadle může stát prostě taky, že s něčím se patláte a pak vám ten režisér řekne, kvůli temporitmu toho celku, to musíme vyhodit. Nebude to tam. Tak se s tím těžko loučíte, ale tak. Zase víte, že jste opravdu udělali pro tu danou chvíli a pro tu roli všechno, co jste mohli. Jo. Zajímá vás to ještě vůbec, tohle to moje?
Mě to velmi zajímá, ale co ostatní, nechtějí se ještě na něco zeptat, ať, ale zase, ať už
nemáte tě třeba žízeň nebo něco?
Nevysvětlujeme.
Tady mám třeba i vodu, kdybyste ne. Neopravdu.
Tak, co myslíš? No.
V životě vlastně člověk se posouvá hlavně takovými těmi bolestnými událostmi a vždycky, když si třeba přečtu někde o nějakém herci, tak nějaký výkon špičkový, že jo, tak vždycky tam je většinou napsáno, že třeba zrovna prožívá těžké období a tak dále. A já jsem se chtěla zeptat, jestli je to tak vlastně i ve skutečnosti, že když je člověk šťastný, tak na tom divadle ta role nemá jakoby grády a že jestli je to opravdu tak, že když člověk prožívá něco jako hodně těžkého, tak se v tom do té role jakoby víc vžije, víc to prožije a vznikají ty nejlepší jako výkony. Jestli to tak je, nebo jestli je to, spíš zajímalo by mě to z toho pohledu, jestli vlastně i v tom šťastném, mega šťastném období
no.
se může vytvořit něco jako nějaký úplně zásadní výkon.
Může, většinou, určitě může.
Většinou
určitě.
Čteme, že jo, že prostě...
Jo, ale to jsou takové ty fráze trošku. Protože samozřejmě se říká, že opravdu za dobrý výkon se platí krví, ale na druhou stranu, když třeba hrajete nějakou veselou hru, kde prostě to švanda, tak jako nemusíte u toho zrovna prostě vymýšlet toho Hamleta, jo.
To jsem zprávě chtěla zeptat, no. Že v tomhle si rozdíl, jestli je to jako...
Je. Jak je to žádná?
Komická rola, určitě. Nebo to... nebo prostě tragická, nebo tak, ale jestli když teda ten konkrétní člověk má nějaké krizové období, jestli to třeba není tak, že se do té role kdyby schová a uteče
tak.
Z té reality.
Je to tak, no. Je to tak. Můžu říct, že mě třeba takhle divadlo asi tak třikrát zachránilo život. Jo, fakt. Když byla nějaká prostě krásná veselá role, jako ve které jsem se mohl, ze které jsem mohl prostě sundat všechny ty špíny, všechny ten bordel, tak divadlo může hodně pomoct, hodně. Fakt. Je taková vážná.
Já jste jenom přemýšlela, jestli třeba, jako když máte jít hrát a máte, jak jste to znáte, popisali, že třeba máte špatný životní období a těšíte se na tu veselou roli, tak nějaký proces toho vcítění se do té role, jestli to třeba přijde okamžitě s tím, jak vstoupíte na jeviště, nebo jestli se připravujete před tím, nějaké
mám svoje rituály. To má asi každý herec. Téři prostě nadávají, opravdu. Třeba v Městském divadle Brno, když jsem hrál ve Dvou věcech, tak třeba Markéta Sedláčková ta kleje jako špaček, to vám můžu říct. Ale prostě příprava na roli je různá, mám svoje rituály, některé nebudu říkat, protože jsou tajné, ale ty méně tajné. Dělám třeba dechové cvičení, takovou soustavu dechových cviků, potom si říkám, tento nenapomarmeládovatelný lívanec je mezi těmi všemi nejnenapomarmeládovatelnějšími lívanci, ten nejnenapomarmeládovatelnější, takže tomu věnuju taky tak 5-10 minut. A potom se snažím úplně si vyčistit prostě hlavu od nějakých vedlejších vlivů a udělat si v sobě opravdu jenom místo pro tu roli a soustředit se. Prostě když už tam jsem, tak nemyslím na nic jiného, jenom na tu postavu, ale je to takový zvláštní schizofrenní proces, tahle ta herecká tvorba, protože vždycky musíte být jakoby ta postava, ale zároveň i nad tou postavu. Jo? A je to strašně zajímavý. A zvláštní na té práci, že vlastně jste v tom, ale musíte být i nad tím, aby to dobře fungovalo. Protože já si pamatuju, že když jsem vlastně začínal hrát před těma 15 rokama, nebo i víc, 15-20, tak prostě já bych se roztrhal, já bych se emocionálně roztrhal, ale neměl jsem žádnou techniku. Neměl jsem žádný odstup od těch rolí. A to je velmi důležité, mít to řemeslo. Na druhou stranu, zase když se dívám na některé třeba tak o 10 let mladší herce, které jsem tak různě viděl, tak oni mají řemeslo, ale nemají ten vnitřek. A to je hrozně, protože prostě divadlo, aspoň pro mě pořád, je o předávání něčeho tomu druhému. A není to jenom o tom, že řeknu nějaký text a zahraju řemeslně nějakou roli, prostě splním nějaký úkol jako a už můžu jít prostě domů, protože já jsem zažil, opravdu jsem dělal v několika divadlech a 50% herců jsou řemeslníci, že fakt to berou jenom jako nějakou machu. A to je strašná škoda. Ježiš, teď mluvím hrozně pateticky, ale já mám to divadlo rád.
No krásně, jde to opravdu na tobě vidět, Jirko, ale ty a
už mě nenatáčej.
Ty už mě nic nevěříš, takže jestli se chce někdo zeptat ještě na něco, musí to být někdo jiný než já.
Ještě vám řeknu jednu věc. No. Já doporučuji úžasnou inscenaci, jsou to Žítkovské bohyně. Nevím, jestli už to třeba z vás někdo viděl.
Já.
Moje sestřenice Hanka Breštěnská v tom hraje hlavní roli, tu Doru. A to je... Neříkám to, protože je to...
Pardon, máte strašně společné podobné oči spolu. Já když se na vás teďka dívám.
No, tak to je moje rodina. No, tak to je... Nevím, jak se to líbilo vám.
Se to moc líbilo.
To je výborné představení. Naplněné od A do Z, opravdu. Má to hrozně silné téma a má to takový ten grunt. To je to, co já mám prostě na divadle hrát. Takové, a je tam jakási ta pravda. Je to opravdu o něčem... obecně lidském, co pořád funguje, co je pořád platné a ti herci jedou opravdu na doraz, kromě asi jednoho, fakt opravdu všichni na 100% úplně geniálně výborní. Režíroval to Dodo Gombár. Doporučuji hřele, to bylo jedno z nejlepších představení, jaké jsem kdy v životě viděl. Asi 2 týdny na to jsem viděl ve Švanďáku Gotland. Nejstrašnější představení, jaké jsem v životě viděl. Režíroval to Dodo Gombár. Překvapivě. To je pro mě hrozně nepochopitelný, protože já jsem si myslel, jako, že ten režisér má vždycky naprosto zásadní slovo, ale není to tak. Vždycky je to jednak o tom textu, ale potom o těch lidech, kteří na tom dělají. Protože v tom Švanďáku to je komorní prostor a prostě ti herci jsou takhle vlastně od vás, jak my jsme teď, že něco říkají a vy jim nerozumíte. Tam prostě hrajou osudy, které jsou fatální, tam hrajou třeba Lídu Bárovou, jo, prostě, nebo komplikované. A oni absolutně nevěděli, o čem to hrajou, o kom to hrajou, jaké ti lidi měli téma, to vůbec nepochopili to. Opravdu z těch asi 10 lidí, co tam v tom hráli, tak se mi opravdu herecky líbili možná 2, včetně toho, že opravdu někteří nejsou řemeslně připravení, a to jsou tam ale lidi, kteří už tam hrají třeba 20 let, jak kdyby už na to opravdu kašlali, anebo neměli duši. Mně tam přišlo, že jsou tam prostě někteří lidi, kteří jako tak jako nějak tam nějak chodí, něco hrajou, ale není to konkrétní, není to sdělné, není to teď, je to něco obecného, nějaké plácání a to mě nebaví, takové divadlo. Když to ty žítkovské bojeně jsou, to je divadlo.
No. Kde se to dá, Jirko?
Ve Zlíně.
A ty to bude hostovat první.
Ano.
Už po druhé.
A jsou fakt skvělí, opravdu. Budu se za ně být, fakt.
Dobře, tak ještě máme někdo něco, aby jsme Jirku úplně nevyčerpali, když ty jsi nevyčerpatelný.
Já bych se možná ještě zeptala k té přípravě na tu roli. Říkal ohledně jako toho, že třeba nevěděli, o kom to hraju. Vy si teda, když hrajete nějakou jako charakteristickou roli, nevím, třeba plácnout Macbethovi, je to prostě ve Skotsku prostě někdy prostě hrozně dávno, tak jestli se třeba snažíte, jak samozřejmě to souvisí asi jako s koncepcí režisérskou, dramaturgickou, ale když se snažíte nějak prostě zjistit si něco o tom, koho hrajete,
nebo že to
prostě zapojit prostě do toho, jak potom
pracujete. No jasně. Jo, velmi. Třeba když se hrál ten Zavřel, tak k tomu jsem si načetl spoustu materiálu, přečetl jsem si ty jeho paměti, které jsou opravdu šílené, ale jedna věc jsou ty historické materiály, to, co si přečtete, a pak druhá věc je opravdu, to je práce, která je vědomá, která je, dejme tomu, nějak jakoby racionální, ale pak je hrozně hezká věta, kterou řekl jeden herec, nevím už kdo, že na roli nejvíc pracujete ve chvíli, kdy na ní vůbec nemyslíte. Ale furt to tam někde prostě vzadu je a pracuje to za vás, jak kdyby v té hlavě. Ale třeba já jsem viděl kdysi v Českém Těšíně inscenaci o Marlene Dietrich a o Edith Piaf. A ta Edith Piaf byla ohromná, prostě živočišná představitelka. To byla opravdu Edith Piaf, takovou, jakou si myslím, že asi mohla být. Taková prostě taková trošku prase, vulgární. Jo, ale přesně, nádherně zpívala, měla prostě ten šarm úplně, takovou tu vnitřní sílu, nádherná, prostě ta herečka byla geniální. A ta herečka, co hrála Marlene Dietrich, stále úplně za hovno, protože vůbec nepochopila, kdo to Marlene Dietrich byla. A já jsem si tehdy říkal, kdyby si poslechla nějaký její šanzon, tak nemusí o ní číst nějaké materiály, to, co jste teďka říkala, vy to ani není důležitý, ale stačí se jenom zaposlouchat. A dívat se na toho člověka, třeba na tu fotku nebo na nějaký její film a musela by vědět, kdo to byl, tahle ta osoba, aby si z toho něco pro sebe vzala.
Můžu se zeptat, jak jste poznal, jakože ono to, já nevím, já si nevím představit, jakože to, že vůbec nepochopila, kdo to byla a že vlastně jako ta druhá byla zase úplně jako skvělá a geniální. Že jsou to pro mě nějakým způsobem dva odlišné názory, které vůbec si nedokážeme představit, lebo vlastně, když režisér vyberá herce do nějakého divadla, tak se přece zaměřuje na různé, jakože podle čeho bude vybírat nějak, jakože podle výzoru, podle hlasu, podle zpěvu, a že jako či to není, že teraz, kdybyste mal nějakým způsobem oddělit to vaše osobné hodnotění od toho, ako naozaj ty dvě herečky vyzerali, ako vám připomínali ty osobnosti, které...
O to vůbec nejde. Ono vůbec nejde o ten ksicht, ale o to vnitřní, o to, co ten člověk ze sebe dává ven, o to jde. Může vypadat Edith Piaf jako nějaká prostě tlustá ženská, jak Edith Piaf ve skutečnosti vůbec nevypadala, ale něčím ze sebe mě musí prostě přesvědčit, že opravdu hraje Edith Piaf. To je pro mě důležité, ne to, že mají prostě stejný ksicht, na to se může vykašlat, jo. To vůbec není důležité. Ta Marlene Dietrich vypadala daleko víc jako Marlene Dietrich. Ale přesto byla totálně nepřesvědčivá, protože prostě nevěděla, o čem hraje. Nevěděla, o čem hraje. Jo? A Marlene Dietrich byla prostě baba, která měla šarm, která měla spoustu milenců, spoustu milenek, spoustu vášně v sobě. A opravdu se stačí zaposlouchat do toho jejího hlasu nebo dívat se na nějaký její film a vidíte, že to má koule, prostě tahle ta baba. A pak tam přijde na to jeviště představitelka, která neví, koho hraje. A hraje jakousi postavu, která ale nemá jak kdyby střed, která není nikdo, která nemá jméno, která mě nezajímá, když se na ní dívám.
Takže byla nevýrazná?
Ano, ano.
Dalo by se říct, že teda ta představitelka Edith vám potvrdila vaši vlastní představu Edith Piaf?
No, ne. Já jsem na to představení šel a snad jsem ani neměl nějakou představu. Spíš jsem byl vlastně zvědavý na to, co to bude a ta baba okamžitě vešla na scénu a hned mě to chytlo. Hned mě to zajímalo a o to jde. Ne, že já mám nějakou představu a teď jak se to představení do toho napasuje, takhle já to nemám.
Můžeš ještě to třeba také nějaké vnitřní dispozice, jakože o tom, že třeba se snažila, teď jsem to neměla samozřejmě, ale že třeba snažila tu Marlene Dietrich jako nějakým způsobem pochopit, ale nedokázala se do ní jakoby vcítit. Nebo si se vám to třeba taky nestalo, že máte nějakou roli, která vám jde tak proti tomu vnitřnímu naladění. Že člověk jako je si vědom toho, že to je nedokonalé, ale není schopen.
Ale musí to zahrát, protože a navíc, ono to asi pro mě nefungovalo, protože vždycky, když jdete na jeviště a ať hrajete kohokoliv, vždycky jste to vy. Nemůžete hrát někoho, kdo není vy a kdo, to říkal zas někdo, že můžete hrát postavy jenom od sebe dolů, ale ne od sebe nahoru. Protože jsou třeba herci, kteří můžou hrát krále. Ale já jsem třeba měl v Šumperku, nebudu ho jmenovat, jednoho kolegu, který hrál výborně třeba dementy, blbce, takové jako prostě komické, rádoby komické role, ale když měl hrát třeba psychologickou roli nějakého třeba Williamse, nemohl to hrát, protože prostě na to nemá obsah. A o to jde. A na to ten herec nemá vliv. To musí rozpoznat právě ten režisér, jestli ten člověk do té postavy, jestli tím může hrát. Kolikrát se třeba stane, že v tom procesu se ten režisér najednou zjistí, že vlastně to obsadil špatně. A to se stalo, i když třeba tady David Radok režíroval teďka tu Makropoulos, nevím, jestli jste to viděli. Tak podle mě ta hlavní představitelka není. Elina Makropoulos. Ale to se může stát jako... Určitě ona do toho dala všechno, co do toho dát mohla, ale není to ta velká dáma. Ta, která žila prostě 300 let. Podle mě. To je můj názor. Může to každý vidět jinak. Jo? Ale vždycky je to tak, že... A právě ta Marlene Dietrich... nejde o to, aby hrála Marlene Dietrich, ale aby zahrála tu svou živočišnost a ten svůj sex appeal, protože vždycky je hrozně důležitý prostě dát tam i tohle. Ono to všechno spolu souvisí. A když to ten člověk nemá, tak to tam nemůže nát. Nemůže to tam prostě vší silou nadspat, to nejde. Může krásně mluvit, může se krásně hýbat, může krásně řemeslně ty věci dělat, ale pak, když je prostě není tou postavou, pokud on ji v sobě nenajde a vždycky opravdu můžete hrát jenom to, co jste vy, to tak je. Tak takhle. No.
Jako co bys nechtěl hrát, co bys nezahrál, si myslíš?
Já nevím, co bych nezahrál, ale vím, že bych třeba nechtěl hrát. Stala se mi teďka hrozně zvláštní věc. V souvislosti s tou tvojí otázkou.
No.
Hrál jsem na konci minulého roku, jsem dostal nabídku do německého kriminálního filmu, jmenuje se to Burkhardtův případ. A hraju tam únosce dětí. Natáčel jsem to asi 3 dny. Je to taková středně velká role, ale měl jsem tam unést malé dítě a nakonec mu prostě vyhrožovat, mít tam s ním nějakou rvačku a nakonec ho téměř zabít. A samozřejmě, že vůči tomu, a to bylo takové, prostě 6leté děcko, a samozřejmě, že vůči tomu dítěti, jako víte, že je to hra, ale i hra má svou vlastní pravdu, prostě to na vás působí hrozně. A v jednom okamžiku jsme zkoušeli tu scénu a ten režisér mi říká, tady mu to opravdu silně řekni, jak to je, tady si ho prostě podej. A najednou, a teď jako hrajete ale s 6letým dětskem, jo. A teď, když jsme to jeli asi po 3., po 4. ten záběr, protože vždycky to se točí tak 5x, 6x se sebou, tak do mě vyjela nějaká síla, já nevím. To jsou opravdu věci, za které nemůžete a na které vůbec nemáte vliv. A najednou do mě vyjelo něco a já jsem měl normálně dojem. Samozřejmě, pořád víte, že to je hra, ale v tom okamžiku, že bych to děcko snad i zabil. Ale jako pořád máte, jako víte, že to jsou role. Máte od toho odstup, ale to je prostě zvláštní schýza, že to jste vy a nejste to vy. Je to takový dvojznačný, dvojlomný, takže vím třeba, že bych asi nechtěl hrát, abych se vrátil k tomu, na co si se ptala postavu, která by neustále tohleto řešila nějakého prostě psychopatického, protože jsem viděl třeba nějaký šílený horor, koneckonců i ten hrozný Hostel, ve kterém jsem kdysi hrál, je to prostě sračka, protože tam se vypichují oči, řezou řežou se tam ruce, nohy, furt tam teče krev. A myslím si, že ten režisér, který to točil, který si i sám napsal scénář a námět, tak si tím něco řeší v sobě. A hrozně to působí na všechny, i na ty herce a na všechny ty tvůrce, takže já si myslím, že potom opravdu na vás lpí nějaká špína, ze které se musíte čistit. A prostě to tak je, to mi nikdo nevymluví. Takže takovýhle role, radši bych se tomu vyhnul.
A viděl jste ty filmy, ve kterých jste hrál?
Ten Hostel jsem neviděl.
A nebo tak jako obecně, jestli třeba, když pak koukáte na ty...
Já jsem natočil, když jsem šel do toho Šumbru, tak jsem natočil takovou roličku v seriálu Comeback. Ale neviděl jsem to. A potom jsem 5 let netočil, za to jsem furt hrál tam, v tom Šumbru, a potom jsem za minulý rok točil v 7 věcech, které ještě nešly, takže jsem ještě neměl vlastně šanci je vidět. Ale já jsem dlouhou dobu vůči sobě měl takový blok, jakože jsem nechtěl jsem se na sebe dívat. Viděl jsem, ale je hrozně těžký dívat se na sebe jako na někoho jiného.
To mě právě zajímá, jak se vnímáte.
To je hrozně složitý proces. Hrozně moc, protože máte vůči sobě x výhrad. A všichni ti okolo se vám zdají lepší. No, někteří ne. ale mně se stalo, až když jsem točil před tím rokem a půl to krimi, kde jsem hrál toho vůdce Nácku, tak jsem se viděl na kameře a to jsem se poprvé v životě sám sobě líbil. A říkal jsem si, no, to je velký pokrok. To je velký pokrok pro vaši psychiku. Protože se přestanete týrat těma pochybnostma, které...
Pardon, ale nepřijdete si, pořád se vnímáte, jako, že jste to vy? Nebo jako, že třeba úplně, jako, že vám třeba přišlo, že to jako tu roli víc vidíš nebo sebe?
Herci jsou narcistní, takže tam vždycky vidíte sebe. Ale zároveň, jako takhle, když jsem se díval na ten záznam, tak jsem viděl, co působí věrohodně a co je třeba nepřirozený. V jednom okamžiku při takové scéně mi ten Nikolajev, který to natáčel, řekl, vidíte, a tady hraje ta divadlo, tady, v tento okamžik. Takže to musíš prostě... Na tu kameru to je ještě zvláštní prostě hraní v tom, že tam nesmíte hrát. A to je těžký, hrát a nehrát. To je velmi těžké. Fakt. To je zase něco úplně jiného. A to se učí. To není takhle hned. No. Ale třeba můžu říct, že v tomhle tom, na co jste se ptala, vy jsem udělal velký pokrok, protože před takovými 10 lety já jsem zásadně se nekoukal na záznamy svých představení, protože mě prostě týrala představa a viděl jsem tam miliony chyb. Takže, a teď už jsem na tom líp. Ale to je taky tím, že člověk zraje snad nějak, doufám, že na sobě dělá nějakou vnitřní práci a tak, no. Co to je?
Jste na začátku říkal, že vlastně se do té roli nějak převlečete a potom nějaký moment, že v sobě naleznete tu postavu, tak jestli je to podobný nebo jiný, tohle je to pro vás? To nalezení a to převlečení.
A kdy? Kdy je to jiný? Jako...
Jakoby jestli tím popisujete něco podobného pro vás, nebo jestli je to něco jiného, jakoby to převlečení se a to nalezení v sobě.
A konkrétně o čem teďka mluvíme? O jaký, jakoby...
Vlastně úplně na začátku jste říkal, že se vlastně nějak převlíkáte do té role a jakoby se stáváte. A potom tady, že v sobě někdo musí třeba nalézt tu postavu.
A to je tak vždycky. To i já musím nalézt.
A mě právě zajímalo, jestli to převléknutí se do té role, jestli je to podobné tomu nalézání v sobě, nebo jestli je to něco trošičku jiného.
Nebo jestli je to v jiné fázi možná, nebo...
A to je prokombinované, všechno to tak nějak, jak kdyby v ruku v ruce, má to různé fáze a hrozně těžko se o tom ale mluví, protože je to... jako nejde to racionalizovat úplně. To jsou takové... instinkty a emoce a je to takový nakombinovaný a fakt o té herecké práci se těžko mluví. A právě když mi Šárka říkala, že dneska mám jakože přijít a mluvit o metodě své herecké práce, říkám a nevím, nemůžu o tom mluvit, protože herec, právě to je to, herec prostě nějak hraje a nějak to dělá a je těžký o tom mluvit, jak to vlastně je. A zpětně si to třeba může nějak racionalizovat. Já si píšu herecký deník, teďka už ne, už jsem s tím skončil, ale jednu dobu jsem si psal a tam právě mám takové různé fáze, jo, že ale je to taková složitá tvorba, protože na to má vliv opravdu spoustu věcí soukromých i. A je těžký se od toho nějak odstřihnout.
Že ako sa chová to vaše telo, keď robíte, keď vlastne hľadáte tú rolu, či máte, lebo vlastne keby ste hovorili, že ju vlastne hľadáte a stále je to vlastne v nejakých myšlienkových hranici, hlavne by práve zaujímala aj tá, keďže ako, vy ako herec musíte aj s telesom.
Áno,
áno. A do akej miery je tá telesná, vaša nejaká telesná dispozícia ovplyvňuje tú tvorbu vašej role? Alebo akým spôsobom, ako cítite zmeny svojho tela počas tvorby, akože?
Jde to ruku v ruce a je to hrozně zajímavý a já jsem kolikrát překvapený, co moje tělo dělá, protože najednou začne fungovat samo. Ale říkám, to jsou prostě věci, které jsou nevědomé, které jdou jak kdyby... Ale říkám, jsou možná herci a já takové znám, s velkou řadou z nich jsem hrál, kteří jsou opravdu jakoby možná řemeslnější než já, nebo jsou prostě větší řemeslníci a oni všecko mají jak kdyby naskoušené do posledního detailu. Tady udělají tohleto gesto, tady takhle. No já to tak nemám, já se spíš nechám vést nějakým. Ale samozřejmě, to je právě ještě to, že můžete mít text a můžete si na tou roli přemýšlet doma. Ale pak přijdete na tu zkoušku a prostě některé věci doma nenaskoušíte. To můžete až na té zkoušce, až s tím partnerem, až to vaše tělo začne prostě reagovat nějak na něj. To doma, to si nepřipravíte. No.
Můžu se zeptat ještě, jaká pozitiva a jaká negativa na ten herec, na to herectví má to, že jsi vystudovaný divadelní vědec?
Já jsem o tom přemýšlel zrovna dneska.
Cestou jsem, když dostal to zadání.
Já myslím, že... No. Já myslím, že žádný, protože prostě nejsem divadelní vědec. Jak když někdo je pes, tak se nemůže jako cpát do toho, že je třeba kočka. Jako to nejde, prostě buďte nebo nejste. Já jsem divadelní vědu začal studovat, protože... No to ani bych asi neměl říkat.
Ne.
No, to mělo dva velmi prozaické důvody, protože jsem se hlásil na JAMU a v té době to mi bylo 18 a skončil jsem první pod tou čarou. A to jsou takové osudy, no, to jsou prostě osudy. A já jsem si říkal, zkazil jsem si to na pohybu tehdy, to vím naprosto přesně. A Karlík mi řekl, že mám určitě talent a ať se hlásím příští rok, a já už jsem se na to vykašlal potom, protože už jsem začal studovat tady. A jeden důvod byl ten, že prostě jsem chtěl zůstat u toho divadla, chtěl jsem se prostě dozvědět o něm co nejvíc a hodně číst a prostě mě to fascinovalo, strašně fascinovalo divadlo. No a druhá věc byla ta, že divadelní věda tehdy, nevím jak dnes, ale tehdy před těmi 18 lety, poskytovala třeba ve druháku, ve třetíku dostatek volného času, který jsem potřeboval, jednak pro své milostné vztahy, které jsem žil velmi vášnivě a jednak proto, že jsme tehdy založili divadlo Čára, ve kterém jsem mohl hrát prakticky. Takže já jsem tu divadelní vědu trošku využil pro svoje, pro to, abych si dělal, co já chci, což vám nedoporučuju, ale učte se. Já jsem upřímný hrozně, ale to tak je prostě. Ale stejně, a řeknu vám, když jsem potom dělal státnice, já jsem žasl, kolik je toho zajímavého, když jsem se to začal učit. A řekl jsem si, proč jsem se tím vlastně nezabýval dřív.
Já si myslím, že ty pocity má spousta studentů, já jsem je taky měla.
Jo,
fakt když jsem se učila na státnici, tak jsem si taky říkala,
že to je ještě potřebírá úplně nové světy najednou.
Škoda, že s tím člověk vždycky nezačne dřív, no.
A já vám řeknu, že já jsem se opravdu, ale divadelní vědě začala skutečně věnovat až po těch státnicích. Až když opravdu jako jsem do toho nebyl vlastně nucený. Až když jsem jenom chtěl, tehdy jsem teprve začal číst třeba divadelní hry a různé kritiky a knihy. Do té doby mě to vůbec... Jsem říkal, to je nějaká teorie. Ale je to taky důležité a je to hrozně zajímavé. Tak a budu to obhajovat.
Co vás přivedlo k tomu znovu se přihlásit na to, když jsi říkal, že jste potom...
Protože...
A po jak dlouhé době, to ještě si...
Má to říct. A já to řeknu.
Nejmenovat,
ale... Ne, nebudu jmenovat. tehdy byl děkanem, já jsem se tam potom za rok ještě hlásil znovu, to mi bylo 19. A přišel, no prostě ucházel se o mě děkan. Že prostě můžu tu školu samozřejmě studovat, ale něco za to chtěl a to jsem zase já nechtěl. Tak jsem si říkal, já prostě se tomu hraní budu věnovat i bez té školy. A prostě vím, že ty věci se dají naučit v té praxi a nemusíte mít jamu. Kolikrát mám pocit, že je i lepší nemít jamu, protože vás je to pravda. Když jsem to několika jamákům řekl, že mám pocit, jak kdyby vylezlo z ročníku třeba prostě 12 stejných lidí, kteří si nemuseli projít tím, co jsem si musel já projít. Opravdu velmi trnitou cestou. No takže jsem se na jamu hlásil, ale byly tam určité nepřekročitelné věci. Mimochodem, to se mi stalo potom ještě párkrát. No ale na to, jak mám rád sex, tak kvůli práci bych to neudělal nikdy. Protože prostě to je pro mě svaté. No, rozumíš tomu? To nejde. Ale můžu vám říct, že spousta herců a hlavně hereček takhle funguje. Prostě vztahy režisérů a hereček fakt jsou specifické a to vím ze své vlastní zkušenosti a některé se s tím vůbec netají a berou to jako absolutní normu, že to tak je. Každému, co jeho jest. Já nikoho nesoudím, ale pro mě to není. No, ale je to tak.
Dobře,
to je hrozný, co já vám tady říkám, že úplně takový
osobní věci. To je jako úplně bezpadná,
přesně
to jsem čekala.
Tak vy úplně čekala. Ne.
Každopádně, já si myslím, že to vypnu teď a teď začne ta debata, že?
Ty jsi to fakt nahrávala celou dobu.
Já jsem to nahrávala, teda já nevím, já si myslím, že jsem to nahrávala. To byl i technický pokus.
Kežbina.
Takže formální část máme za sebou, ale klidně, jestli chcete se ještě na něco ptát, nebo Jirku, každopádně moc krát děkuju.
Není za co.
Jo, já jsem...